Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Srdečne vás vítame pri počúvaní dnešného podcastu, ktorý bude venovaný jednému mimoriadne zaujímavému archívu, archívu apoštolskej penitenciárie, ktorý bol dlhé stáročia neprístupný, bo vlastne bol neprístupný donedávna, naozaj tajný. Historici ho pracovne nazvali archív svedomia.
No ale aj studnica milosti, asi z toho dôvodu, že na jednej strane sú v ňom uchovávané žiadosti o rozrešenie hriechov vyhradených pápežovi a na druhej strane žiadosti o udelenia rôznych povolení alebo dišpenzov. Asi povieme, čo je dišpenz, znamená výnimku alebo oslobodenie od takej záväznosti cirkevnej normy. Napríklad dišpenz umožňoval stať sa kňazom napriek prekážke, že bol nemanželského pôvodu, že nemal požadovaný vek na prijatie svetení, alebo mal určitú telesnú vadu, ak mu chýbala končatina, alebo napríklad problém s očami.
No áno, ľavé oko, alebo tým ano. Potreboval čítať, takže to bola veľká prekážka.
Prekážka, no tak začneme hriechmi.
No ja by som možno v tom urobila taký malinký systém a teraz mi všetci musia odpustiť, že použijem aj cudzie slova 4, ale nebojte sa, to len na chvíľočku. Tam ľudia vlastne chodili žiadať o 4 typy milostí a to boli deklarácie, dišpenzy, o ktorých Miriam práve hovorila, absolúcie a licencie. Tak tie absolúcie, to je vlastne rozrešenie. To keď tam ľudia prichádzali naozaj s nejakými ťažkými hriechmi, ktoré nikto iný nemohol rozrešiť, to boli absolúcie.
Možno by som ti do toho vstúpila, že v stredoveku bol taký trojstupňový systém pri spovedaní sa, že ľahšie hriechy mohol odpustiť miestny kňaz, tie ťažšie boli vyhradené biskupovi a pápež, ako bolo zabitie kňaza, podpalačstvo, hereza.
Áno, niektoré tie naozaj ťažké hriechy, s tými museli ísť do Vatikánu. A na to práve slúžili tie absolúcie. A potom to boli licencie, keď veriaci chceli cestovať na púť do Jeruzalema napríklad, tak si museli na to žiadať licenciu. A mnoho ďalších, to nebudeme teraz rozoberať. A moje úplne najobľúbenejšie sú deklarácie. O tých budeme podrobne hovoriť. A to bolo vlastne deklarovanie, teda vyhlásenie o tom, že daný skutok sa nestal. Že aj keď človeka z toho obvinili, tak on to vlastne neurobil. Je to deklarovanie väčšinou o nevine, ale tiež je to také pestrejšie. Ale to sú moje najobľúbenejšie časti, pretože tam sa naozaj hovorí nesmierne podrobne, tam býva často priama reč, tam vyrozpráva ten hriešnik vinník, prečo to vlastne nespravil, hoci ho z toho obvinujú a je to tam do najmenších podrobností. Naozaj to sú moje veľmi, veľmi obľúbené.
No ja by som sa vrátila ešte k tým ozajstným hriechom, ktoré potreboval odpustenie, pretože vlastne tieto hriechy rezervované pápežovi boli aj takým jedným z dôvodov vzniku penitenciárie, pretože už v 8. 9. storočí máme doloženú takú zvyklosť, že zvlášť ťažkí hriešnici, najmä tí teda, ktorí sa dopustili vraždy kňaza, museli ísť do Ríma, aby tam dosiahli tú absolúciu pápeža. Toto ich putovanie predstavovalo zároveň zvláštnu formu verejného pokánia, pretože oni sa odlišovali od ostatných pútnikov, mali reťaz či okovu na ruke, zvyčajne boli bosí a títo kajúcni pútnici so sebou prinášali listiny od ich biskupa, ktorých opísal pápežovi zločin. No postupne už nielen počet tých pútnikov, ale aj rôznorodosť tých prípadov presiahli možnosti pápežskej kúrie a tak bolo potrebné, aby vznikla inštitúcia, ktorá by mohla riešiť tieto prípady.
No pápež veril, ľudia robili strašné veci aj robia, tak to pápež proste nestíhal.
Áno.
Môžeme povedať jednoducho, nebolo to v silách, už to bolo také množstvo tej agendy, že to nemohla proste vyslovene len tá pápežská kancelária riešiť a bolo treba, aby vznikol nejaký nový úrad a tak vznikla táto naša penitenciária obľúbená, ktorá vlastne prevzala časť tej agendy. Ono to fungovalo tak, že bola menšia a väčšia penitenciária. Tá väčšia, to bol vlastne ten úradník tej penitenciárie a tá menšia, to boli kňazi, ktorí spovedali v jednotlivých kostoloch alebo bazilikách. Robilo to 11 kňazov, niekedy ich mohlo byť aj viacej.
Bol medzi nimi aj z Uhorska. Kňaz, no.
Áno, ináč toto je tiež taká analogia k dnešku, lebo aj dnes, keď sa tam prídu veriaci vyspovedať, áno, tak tam nájdu vlastne spovedníkov, ktorí hovoria
z rôznych národov,
najrozličnejšími jazykmi, uh-huh, a aj nájdete tam aj slovenských spovedníkov. No a takže títo muži, ale ktorí títo kňazi, ktorí spovedali, tam na nich boli pomerne vysoké nároky kladené. Oni museli byť ako narodení z legitímneho manželstva, starší ako 35 rokov, graduovaní, nesmeli byť nikdy exkomunikovaní, ničo interdiktovaní alebo suspendovaní, proste museli byť dôveryhodní, čestní, slobodní, dobrí, s čistým svedomím, nič nemohli dlžiť nikomu, museli poznať jazyk, aby sa dorozumeli s tým. Takže celkom náročné výberové konanie si myslím na to, stať sa takýmto kňazom menšej penitenciárie.
Tí mali vlastne vyhradené tie spovedanie. Keď sa presunieme do úradu penitenciárie, tak tam mali právomoc udeľovať tie rôzne milosti, čo je zase moja obľúbená téma. Dispens v prípade kňazov som spomenula. Môžeme aj v prípade laikov, takou najčastejšou dispenzovanou prekážkou uzavretia manželstva bol štvrtý alebo nižší stupeň príbuzenstva snúbencov. Ďalej rôzne povolenia, napríklad spomeniem povolenie prenosného oltára, ten žiadali najmä panovníci a šlachtici. Jeho hlavným účelom bolo slávenie omše na vojenskom ťažení, aj pri púťach, na diplomatických cestách. A oni zvykli spolu so žiadosťou o prenosný oltár žiadať aj o právo slobodne si zvoliť spovedníka. Pretože títo králi, šlachtici, biskupy, ktorí vyrážali na ceste aj so svojím dvorom, si mohli zvoliť za spovedníka svojho osobného kaplána a tomuto mohli potom vyznať hriechy materskou rečou bez ohľadu na to, kde sa nachádzali, teda aj na ich cestách, a nepodliehali tam tomu miestnemu kňazovi. Danka spomínala, že často sa objavuje aj žiadosť o povolenie putnickej cesty do Jeruzalema, pretože kresťanom bolo zakázané vstúpiť do moslimskej, teda do nepriateľskej vlastne svätej zeme.
Aj s nimi obchodovať, kupovať od nich potraviny, ano, bývať u nich, čomu sa samozrejme tí putníci nemohli vyhnúť na tých cestách.
Áno, alebo ešte tam nájdeme povolenia, alebo by som povedala skôr uvoľnenia tých prísnych pôstnych predpisov, keď si žiadali, aby mohli počas pôstov jesť mliečne výrobky alebo mäso. Odôvodňovali to neznášanlivosťou rýb, nedostatkom olivového oleja. Tam sú rôzne tie argumenty.
Rôzne argumenty, áno. Tak pre niektorých ľudí proste dodržiavanie pôstu bolo utrpenie a nedokázali to. A inak, ako si hovorila o tej voľbe spovedníka, aj to je vidieť, aká zmena v porovnaní s dneškom, keď dnes sa človek môže ísť vyspovedať, kde len chce, tak v stredoveku to tak nebolo. Oni patrili vlastne pod jurisdikciu toho miestneho farára, kňaza a nemohli sa ísť vyspovedať, kde sa im chcelo.
Takže naozaj rôznorodé pramene, rôzne druhy prameňov.
Rôzne druhy prameňov a je tam naozaj aj strašne veľa žiadateľov z Uhorského kráľovstva. No strašne veľa, tak povedzme si tie čísla. Lebo napríklad maďarská historička Gabriela Erdej sa tým celkom podrobne zaoberala. Ona prešla tie registre tých suplík až do roku 1559 a zaznamenala tam 3000 žiadostí z Uhorského kráľovstva, čo sa nám zdá, že wow, super, ale je to asi 1,9% z celkového počtu tých žiadostí, takže sú tam, ale treba ich prácne hľadať. Je to naozaj, preto tam už niekoľko rokov chodievame, lebo treba prechádzať tie registre vlastne celkovo, prečítať to celé a nájsť tam tých žiadateľov z Uhorského kráľovstva, tým teda aj z územia Slovenska. To je strašne zaujímavé, že kým do tej pápežskej kancelárie sa obracali panovníci a významné osoby a magnáti, tak sem prichádza úplne pestrá spoločnosť. Sem prichádzali ľudia z bežného mestského prostredia, nehovorím zrovna, že poddaní by si išli do penitenciárie, ale proste mešťania, obchodníci, kňazi, taký bežný, dedinský. Proste tá societa je tam oveľa pestrejšia ako v tej pápežskej kancelárii. Žiadosti sa zapisovali do registrov, takzvaných registra matrimonialium et diversarum, to je práve to, čo tam chodievame študovať. A to je naozaj úžasný prameň, ktorý asi ani nemá obdoby v iných archívoch, pretože to je bohaté k strašne širokej škále problematiky od každodenného života cez, ja neviem, moderné gender study, dejiny medicíny, dejiny cirkevnej správy, kriminalita, komunikácia, zdravie a mnoho ďalšieho.
No naozaj pre historika to je úžasný materiál, ale vlastne bádať v tomto archíve mohli až od 20. storočia. Tým dôvodom, prečo archív nebol prístupný, bolo presvedčenie, že registre obsahujú nielen materiál týkajúci sa externého fóra, teda verejných priestupkov a zločinov, ale aj interného fóra, to je hriechov spomínaných v spovedi, na ktoré sa vzťahuje spovedné tajomstvo, a to spovedné tajomstvo totiž platí aj po smrti kajúcnika. Je to aj pochopiteľné, že sa okolo sprístupnenia materiálu viedli dlhé diskusie, predsa len bola obava, či nejde o porušenie spovedného tajomstva, veď povedzme si, kto z nás by bol nadšený, keby naše hriechy zverejnili historici. No našťastie pre historikov sa podarilo dokázať, že o spovedné tajomstvo nejde však.
No, ale to bol teda veľmi dlhý a nie úplne jednoduchý boj a niektorí trošku aj odpíkali alebo odnesli si aj negatívne dôsledky tohto boja, pretože študovať v tomto archíve sa môže až od roku 1983. Dovtedy to bolo naozaj považované, že to je jednoducho spovedné tajomstvo a nemôže sa to zverejňovať. Lenže niektorí archivári, ktorí v tom archíve pracovali, a predovšetkým kňaz monsignor Filippo Tamburini, boli presvedčení, že tým, že to tí ľudia vlastne už zverejnili, tým, že to nadiktovali tomu notárovi, ktorý nebol spovedník, kňaz, tak
zamestnanec,
tak de facto to bolo už zverejnené a nespadá to pod to foro interno. A on navyše videl, aké bohatstvo sa v tom archíve nachádza. Keďže bol nielen kňaz, ale aj archivár, mal aj archivárske srdce, tak chcel, aby sa to proste tento archív dostal medzi historikov, aby sa využíval. A napísal peknú knižku, dlho o tom teda bojoval, o to zverejnenie, o to otvorenie tých archívov, ale napísal peknú knižku, ktorá teda bola veľkou bombou.
No bola, tá vyšla myslím v roku 1995 alebo tak nejak. Mala názov Svätí a hriešnici a je v nej asi 100 vybraných dokumentov z archívu penitenciárie a v nich sú opísané rôzne druhy zločinov, počnúc vraždami, sexuálnymi zvrátenosťami a pokračujúc rôznymi herezami, falšovaním, čarodejníctvom. A takým dôvodom, prečo kniha vyvolala rozruch, bol nielen obsah týchto dokumentov, ale aj to, že ten materiál bol verejnosti úplne neznámy. Tamburini, ten bol vlastne prvý, kto oboznámil taliansku verejnosť s obsahom tohto archívu. Mne sa však zdá sa mi, že vybral tie najextrémnejšie.
Áno, on vybral to, prípady. O čom sa nehovorilo, naozaj vybral úplné extrémy a teda nestretlo sa to s porozumením zo strany cirkevných kruhov, takže on bol napríklad suspendovaný, odvolaný z miesta toho riaditeľa toho penitenciárneho archívu. A tie prípady tam proste sú v tej penitenciári, on si ich nevymyslel, sú to konkrétne. Ja som sa sama tam stretla, ja neviem, s človekom, ktorý sa zúčastnil sabatu, bosoriek a čarodejníkov a čo tam vystrájali a proste také sexuálne výstrelky rôzne, akých sa tam dopúšťali a podobne. Takže ono to tam je, ono to existovalo a ja chápem, čo asi on tým chcel upozorniť na to, aké množstvo tých prameňov, ale je pravda, že to takéto pozitívne, šlachetné, krásne, čo sa tam objavuje, to v tej knihe veľmi nie je. A druhý taký badateľ, ktorý sa veľmi zaslúžil o spropagovanie a vôbec o zverejnenie a sprístupnenie toho archívu, je pán profesor Šmuge,
áno,
ktorý aj vlastne založil akoby projekt, kde sprístupňujú a uverejňujú všetky tieto pramene z penitenciárneho archívu so vzťahom k nemeckej ríši. My sme ho tam aj stretli zo párkrát. Veľmi sympatický pán, ktorý nám aj povedal, že prvý zväzok ani nečítajte, ten je nečitateľný. A mal pravdu, to je vlastne, ten prvý zväzok je taký náhodou zachovaný, z roku 1409 alebo 10, no tak zo začiatku 15. storočia, keď ešte tam vládol chaos a bolo to krížom krážom, škaredo, napísané, nečitateľné, neprehľadné. Potom tie neskoršie zväzky, to už je iné
to
kafe.
To už je lepšie. Ja si pamätám, že prvýkrát sme tam bádali v roku 2014. Ja som tam vtedy strávila len pár dní, pretože som mala objednaný materiál vo Vatikánskom archíve. No a to sa vlastne len človek zorientováva v tom špecifickom systéme. To je veľmi náročné. Potom, keď som tie ďalšie roky už tam strávila dlhšie obdobie bez prebiehania, teda z jedného archívu do druhého, tak mi veľmi pomohli naše debaty o konkrétnych prípadoch, ktoré sme viedli v pizzerii alebo po ceste do archívu, tak už som vedela, aha, teraz nasledujú tí, ktorí zavraždili kňaza, teraz ide
manželku,
skupina.
Ktorí zavraždili manželky alebo manželov.
Aj to, teraz nasleduje skupina, ktorí si žiadajú dispens, ktorí chcú deklaráciu, že ich krivo obvinili. No ja som sa venovala už materiálom od 70. rokov 15. storočia, takže tam už pekne, dôsledne, napravo vypisovali tie diecézy, čo mi uľahčovalo výber penitentov z Uhorského kráľovstva. No zasa luštenie miena lokalit z Uhorska, to je veľmi náročné. Ano. Niekedy nebolo možné ani identifikovať. Spomínam si, že Kremnica bola Kremúria a Štiamnica Šebincia. A to sa mi podarilo identifikovať len kvôli menám kňazov, ktoré som poznala z prameňov našich, ktoré teda nespotvorili.
Áno, áno, tie mená sú tam strašne spotvorené. Na to treba mať dlhý vlastný výskum, aby človek vedel tých ľudí identifikovať. Je to dobré v tom od tej druhej polovice 15. storočia, za čo vďačíme Piccolo Minimo, ktorého síce nemám moc rada, ale teda pápežovi Piovi II., ktorý ale bol systematik a vniesol do toho poriadok a tam už máte jeden zväzok je jeden rok a máte tam krásne na boku napísanú diecézu, takže oveľa rýchlejšie to človek číta, lebo už ide, že Ostriomská diecéza, to je územie Slovenska, už si to vieme proste podľa tých diecéz identifikovať, že teda toto sa nás dotýka, takže, ale občas sa začítame aj do iných diecéz, lebo sú tam fakt zaujímavé prípady. Ja by som možno ešte tak stručne povedala, že prečo vlastne sme hovorili, že to vzniklo už v 12. storočí, tá penitenciária, a pramene máme poriadne od druhej polovice 15. Že čo je, kde sú tie pramene, kde to zmizlo? No tak dôvod treba hľadať, ako vždy, u diktátorov. Keď sa Napoleon zmocnil moci a vo svojej diktátorskej velikášskej predstave chcel ovládnuť celý svet, tak jeden z jeho plánov bolo vytvoriť Svetový archív v Paríži. Čo znamená, že keď oni dobili Rím, tak povedzme to na rovinu, ukradli všetky tie materiály vatikánskych archívov, a to nie len z penitenciárie, ale aj z vatikánskych archívov, a odviezli to do Paríža. A bolo to z Ríma, viezli vyše 3000 debien archívneho materiálu.
Na lodiach, hej?
Na lodiach to viezli. A keď padol potom Napoleon, tak sa riešilo vrátenie toho materiálu, lenže bohužiaľ z toho materiálu už 1/3 bola nenávratne stratená. Nielenže niečo utopili na tých lodiach, niečo skartovali, niečo spálili, ale ten materiál, ktorý považovali za málo cenný, alebo sa im ako zdal, že proste toto je nedôležité, tak to dávali napríklad do továrne na výrobu papiera, alebo ako makulatúru na parížske trhy, že rybári tam do archívnych dokumentov
balili ryby.
13. 14. storočia balili ryby, takže to je úplne strašná predstava. Takže vrátilo sa 2200 z tých 3239 krabíc, takže bohužiaľ to máme nenávratne stratené. Čo už, no? Máme to, čo máme. Uh-huh. 15. Ešte, že nás baví 15. storočie, že? To je šťastie.
Našťastie, že práve to sa zachovalo. No.
Je to tak, no. No, no, ten penitenciárny archív, ja som zase vrátim k tým mojim deklaráciám, lebo ja ich mám fakt rada. Ja ich mám fakt rada, lebo ono to vypovedá trošku aj o tom, ako inak sa chápalo trestné právo, alebo vôbec násilie, že to násilie, úplne taký iný prístup tam vlastne k tomu násiliu bol, a ak bolo násilie sebaobranné, však ináč do istej miery to je aj v dnešnom práve, že a primeraná obrana, že?
Áno, ale aj zabitie ako sebaobrana zabitie nebolo považované za hriech.
Áno, áno. Však sú tam konkrétne prípady, áno. Môžeme o nich porozprávať.
Okrem toho, kňazi nesmeli byť ani prítomní pri smrti niekoho, nesmeli ani prečítať rozsudok, nesmeli nabadať k smrti. Takže keď oni boli náhodou aj prítomní pri smrti niekoho, potrebovali práve túto deklaráciu. Teraz som robila pre maďarských kolegov do lexikónu biskupov životopis nitrianskeho biskupa Antona Zošankoviec, ktorý si podal žiadosť do penitenciárie práve o takúto deklaráciu, pretože ešte ako kanonik s nižšími sveteniami sa zaplietol do jednej takejto záležitosti. Opísal v tej žiadosti, že v čase, keď bol v službách vtedajšieho sekretára Matia Korvína, Gabriela Matučinaja, tak v Pešti ukradol laik Štefan, označovaný ako vagabundus, teda tulák, ukradol jeho pánovi nejaký majetok. Anton ho prenasledoval, pričom sa Štefan aj s tým lupom zabarikádoval v jednom dome. Antonovi sa podarilo dobiť sa do tohto domu, žiadal od zlodeja vydanie ukradnutých vecí pre svojho pána. V tom tam prišiel svetský sudca mesta Pešti, chytil zlodeja a dal ho obesiť. V deklarácii sa potom ďalej zdôrazňuje, že to bolo bez súhlasu alebo nabádania Antona. To bolo veľmi potrebné zdôrazniť. No a Anton vyjadroval lútosť nad jeho smrťou, opisuje sa, že žiali až po dnešné dni, ale ľudia, ktorí nepoznajú právo a rôzni jeho nepriatelia tvrdia, že sa tým dopustil irregularity. To bola morálna prekážka, zabraňujúca tomu kandidátovi vstúpiť do duchovného stavu.
By porušil kanonické právo, no.
Áno, že sa teda nemôže stať duchovným. A aby takýmto ľuďom, ktorí pošpiňujú jeho meno alebo v budúcnosti by chceli pošpiniť, zabránil, tak preto si žiadal túto deklaráciu. Antonovi sa podarilo očistiť, ale zvyčajne takéto udalosti bývali podmienené aj ďalším vyšetrovaním. Nešlo to vždy tak ľahko.
Tak deklarácia totiž to bola väčšinou tak, že niekto na niekoho niečo našiel, zistil, no, a proste ho udal, alebo mu bránil ďalej v normálnej existencii. Takže on si musel ísť po tú deklaráciu, že nevidí. To je zrovna tento tvoj Antoníček.
Anton. No.
Ale ono totiž toto, jak som hovorila, že trošku iné to bolo v tom práve stredovekom. Aby to bol hriech, tak to musel človek urobiť vedome a úmyselne. Takže napríklad šialený človek, dieťa, alebo aj skutky spáchané vo veľkom hneve, alebo v spánku, napríklad s tým som sa naozaj tam aj stretla, že matka zalahla svoje dieťa a tým ho zabila. Alebo v stave opitosti, z neznalosti, omylom, dokonca aj z neznalosti práva. Dnes to nemáme, neznalosť práva neospravedlňuje, vtedy ospravedlňovala.
Vlastne boli milosrdnejší ako dnes.
No v niektorých veciach, hej, tak to potom nebolo považované za hriech. Alebo keď skutok bol neplánovaný, teda nebol pripravovaný a vedomý, alebo keď bol v sebaobrane, alebo keď sa náhodou dostal na miesto zločinu a, jak ty hovoríš, nedal radu, ani nesúhlasil, aj v podstate bol proti tomu. Bol to taký veľmi starobilý zákon, ktorý už svätý Augustín formuloval a naozaj boli zbavení tí ľudia viny. A neviem, či aj pred zákonom, ale určite ako z hľadiska toho hriechu a jeho odpustenia, áno. Len ľudia si tam potom strašne vymýšľali, hej, lebo niektorí boli karieristi, ktorí proste si chceli tú svoju kariéru uchovať, tí cirkevní rôzni hodnostári, alebo aj iní ľudia, a tí potom fakt vymýšľali, aby deklarovali tú svoju nevinnú. Napríklad, ja neviem, že držal nožík a krájal chlieba, akurát zrovna išiel chlapec, ktorý sa mu na ten nožík napichol, alebo že on ho síce ovalil nejakou bakulou, ale on si potom nedával pozor na svoje zdravie. Nestretávala si sa s takými prípadmi?
Stretávala som sa s tým. Napríklad v stredoveku kňazi boli zároveň lekármi. Z hľadiska toho, že boli duchovnými, tak im bolo zakázané vykonávať chirurgické zákroky, najmä amputácie. No a keď došlo k takejto smrti pacienta, tak stretávame sa aj s tým, že argumentovali, no keby pacient poslúchol lekára a nevystavoval ranu na vzduchu, že by mohol ešte žiť, alebo pacient bol neposlušný a jedol zakázané nasolené mäso, alebo sa opíjal. Takže potom operácia prebehla v poriadku, ale na základe toho pacientovho hrozného správania, nedodržania postupov, tak zomrel.
Áno, tak to bolo aj pri tých bitkách. On ho síce pichol nožom v sebaobrane, lebo inak sa nevedel ubraniť, ale on nezomrel na to pichnutie nožom, ale niečo strašné popri tom robil, čo sa dotýka životosprávy. To naozaj bývača.
A my nevieme, či to tak bolo, alebo áno, nebolo.
Áno, oni niekedy, keď tie boli naozaj očividné tie prípady, tak v tej penitenciárii prikázali ďalšie dovyšetrovanie na mieste. Tak a s tým listom potom o tom vyšetrovaní znovu museli potom, že áno, nech je mu odpustené, nech dostane dispens, nech dostane proste deklaráciu, ale musí sa to ešte dovyšetrovať, lebo niektoré tie prípady boli naozaj očividné. A niekedy to je ináč zaujímavé, žiadali ľudia o všetky tri, alebo o dve alebo tri milosti odrazu, takže mohol chcieť dispens, mohol chcieť deklaráciu a ešte aj absolúciu. Ja som sa stretla s takým prípadom pri jednom biskupovi Siládi z 15. storočia. A to je krásny prípad. Ten biskup usporiadal akési také hry, ktoré sa píše, že veľmi obľúbené v Uhorsku, bojové hry, a bolo to vlastne zápasenie. Možno tiež na ten prípad natrafila.
Ja v prípade, to bola bátska dieceza. Áno,
to je ono. No. A oni tam bojovali a on tam postavil nejakého svojho familiára ako bojovníka a pri tom zápase on padol hlavou na kameň a zomrel o pár dní. No a teraz ten biskup chcel jednak absolúciu, ak by bol naozaj vinný, teda z tej jeho smrti. Potom chcel dispens, že môže ďalej vykonávať, teda zostať tým biskupom. A ešte chcel deklaráciu, že to nebolo jeho úmyslom, že nechcel ho zabiť, že to je proste nešťastná náhoda. Takže takto niekedy chceli tri tie milosti odrazu. Ale je tam nielen tie, ja stále hovorím o tých deklaráciách a Miriam má radšej tie dispenzy, ale
milosti.
Milosti. Ale sú aj strašne zaujímavé tie dispenzy. Napríklad ja som sa stretla s takým dispenzom, to boli manželia z Nemecka, Adelaida a Mikuláš. A oni boli proste už 9 rokov manželmi. A tomu manželovi niekto povedal, že nemôže v tom manželstve, že to manželstvo nie je legitímne, lebo je tam prekážka. A on tam vysvetlil, aká prekážka. Jemu v detstve vlastne kvôli chorobe odrezali semeníky, de facto ho kastrovali. Mm. A napriek tomu, teda on dokonca mal milenku, takže ešte sa tam spovedal aj z toho cudzoložstva a potom sa oženil s touto Adelaidou, napriek tomu, že teda mu chýbajú tie semeníky, a má s ňou napriek tomu, teda s ňou žije telesne, čo je také zaujímavé celkom.
No, ja to, už, možno, že mu, už sa strácam medzi.
Tak, ale toto odrezanie semeníkov, teda to vykastrovanie, to tam bolo pomerne často. Čo je zasa príspevok k dejinám medicíny, oni ich tak veľmi často zrejme liečili pri nejakých zápaloch, lebo aj v prípade kňazov je to ako to poškodenie tela, tá telesná vlastne neintegrita. To
tam, ano, tam
to,
sú veľmi často veľmi tie často sú tam, telesným,
presne, a toto kastrovanie je tam fakt ako pomerne dosť často a vždy to tam býva, že pokiaľ teda neprichytili kňaza pri cudzoložstve a nevykastrovali ho, aj takých prípadov je tam veľa, tak je tam aj veľa tých prípadov, že zo zdravotných dôvodov ich tak proste ošetrili. No len tento manžel mi je záhadou. Takou medicínskou, možno lekár nejaký by vedel povedať.
Áno, tým otvárame už takú veľkú tému medicíny v stredoveku. Ja si myslím, že tá by si vyžadovala aj samostatný podcast.
No nielen medicíny, ale napríklad ten pán profesor Šmuge, o ktorom sme hovorili, on napísal takú krásnu knihu, ktorej názov si samozrejme nespomeniem teraz, ale je to vlastne, skúmal tie dišpenzy, kde kňazi žiadali dišpenz od nelegitímneho pôvodu. Čo znamená, že proste bola slobodná a kňaz, alebo mníška, alebo kňaz, alebo no najrozličnejšie sú tam tie kombinácie. A on zistil, prišiel tým, že to vlastne analyzoval a urobil štatistiky k tomu, že neuveriteľné množstvo nelegitímnych detí bolo v stredoveku, že to je vec, keby sme vychádzali len z tých nejakých moralistických spisov a rozsudkov za neverí, tak by sme úplne iný obraz získali, ako keď on analyzoval tieto konkrétne materiály a prišiel na to, že tu až 1/3 detí bola nemanželského pôvodu, že to je také ako úplne šokujúce, však môžeme niekedy...
Že by sme sa nemenili, že by tí ľudia boli rovnakí.
A podľa mňa v tom stredoveku to ešte bolo ťažšie, lebo na cirkevnú dráhu, veď ty to vieš, dávali proste vždy niektorého člena rodu, aby sa nepodielal na dedičstve. Čiže boli tam ľudia niektorí cítili povolanie, ale ktorých tam strčili... Plus ten celibát, to je záležitosť od 12. storočia, tak neboli s tým asi tak zžití ešte, si ja myslím.
Ja si myslím, že k tomuto archívu sa určite niekedy ešte vrátime, lebo sme otvorili ďalšie nové témy.
Ja si myslím, že sa k nemu budeme pravidelne, keď aj na jednotlivé témy budeme hovoriť, pravidelne vracať, pretože asi žiadny iný archív nemá také bohatstvo toho materiálu ku každodennosti, k tomu reálnemu životu, lebo tam máte naozaj priamu reč niekedy. Tam sa to zapisovalo tak, že ja som išiel v noci a bol som opitý. No proste rozpráva to v prvej osobe, že to sú úžasné pramene a budeme o nich ešte veľa hovoriť. Tak dúfam, že sme vás úplne nezničili tými odbornými časťami.
Áno, ešte na záver úplne som zisťovala, keďže v našom prvom podcaste sme vraveli, že v archívoch sa počet dokumentov nemeria na kusy, ale na bežné metre. Tak som zisťovala, koľko meria penitenciárny archív a ten pozostáva z približne 1200 bežných metrov dokumentácie, v celkovom počte viac ako 5300 archívnych jednotiek od 15. storočia až teda po súčasnosť.
No ja by som ešte doplnila, že ten archív penitenciárny to tiež je novinka posledných, ja neviem koľko, niekoľko desiatok rokov, lebo on bol súčasťou Vatikánskeho tajného archívu, ktorý už dnes nie je tajný, ale o tom zasa niekedy inokedy. on sa presunul ako zvlášť vlastne do tej penitenciárie až v, len nie veľmi dávno. Tak. A treba povedať, že tie registre suplík sú prístupné len do 16. storočia. Tie veci, ktoré sú naozaj spovedným tajomstvom, sú tam pod prísnym zámkom a pečaťami. A
tomu nie je možné
a jednoducho
dostať.
Sa k tomu nedostanete, takže ak sa niekto potrebuje obrátiť na penitenciárny archív, najbližších 300 rokov mu nehrozí, že by sme tam prišli to študovať.
Áno.
Aj. Ja si myslím, že to
sa nikdy neodpečatí.
To sa neodpečatí. Tie veci svedomia sú tam jednoducho schované navždy. No nevieme, čo, ale zatiaľ to tak je.
Nepredbiehajme.
Nepredbiehajme, áno. Dobre, a tento nový archív penitenciárie sa nachádza nedaleko Campo di Fiori, čo nie je to teda priamo vo vatikánskych archívoch.
Áno, je to v Ríme.
V Ríme to je, áno. Takže ešte raz by sme chceli pripomenúť, že viac informácií k tejto téme, fotografie, nejaké ilustračné obrázky a ako aj bonusové články a rôzne zaujímavosti nájdete na Patreone. Takže šup na Patreon, ak vás táto tematika zaujíma. A ak sa vám teda náš podcast páčil, podporiť nás môžete aj jednorazovo. Všetky informácie nájdete v popise k tejto epizóde. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o 2 týždne.
Dovidenia.